edozein egunetan ezkondu eginen da, bera baino 20 urte zaharragoko batekin. Maitasun demografikoa praktikan jarrita. Ezkondu eginen da, ezin duelako fotokopiadora usaia gehiago jasan. Eta era desberdin batean izanen da Zorigaiztoko gune komertzial guztiek denda berberak izanagatik. Mundua gero eta handiagoa delako, aspaldiko mamuak berriz ikusi ahal izateko. Mundua gero eta handiagoa da, denon historia kontatu ahal izateko. Castillo Suárez denon historia izan dugu eta hurrengo orduan ezingo dugu denon historia kontatu, baina aleginduko gara munduan zehar gertatzen diren hainbat istorio kontatzen. Ongi etorriak mundu hotxakera. Gaur mundu bat gobernuz kanpoko erakundeak antolatutako topaketen inguruan arituko gera, ondasun erkideak, klasearteko borrokak eta aldarrikapenak foroa izenburupean igaroko dira jardunaldiak azaroaren 10 eta 11an Donostiako Miramar jauregian. Bestetik Afrika Beltzako korrespontsalia eta Lab Nazioartearen kolaborazioa izango ditugu. Guztia baino lehen bi astetik behin bezala Mikel Aramendiren nazioarteko zutabea.
Zeinik irabazi den jakin nahi aldezue. Ba begira, Green Moonek irabazi du eta Guy Waterhouse geratu da bigarren. Favoritoa Dunadin 14. Geratu da azitxaskoa. Ez naiz erabatxoratu. Azaroko lehen asteartea da gaur, ez? Eta urtero bezala, ba, Melbourne Cup munduko zaldi lasterketa garrantzitsuenetako bat lehiatu da. Gehiago ekartzen dira urtero. Eta milioika jarraitzaile ditu telebistaz. Herrialde bat geldiarazten duen lasterketa esaten zitzaion garai batean. Baina orain, bi herrialde geldiarazten dituena da. Zelanda Berrian, Australian baino ikusmin gehiago pizten duelako, eta ez da, harritzekoa. Gehienetan, Zelanda Berriko zaldiek irabazi dute. Aurtengoa, Green Moon ordea Irlandarra da. Eta 3.000.000 pasa jaso dituaren jabeak Camilla Parker Bowles anderearen eskutik. Egia esan, nere bihotza Dunadinekin iazko irabazlearekin zegoen. Haren entrenatzailea ni bezala xe Mikel delako eta miarritzekoa delako, baina tira, zer egingo dugu ba, beti ezin da irabazi. Txantxak aldera te dautzita kontua da Melbourne Cupeko irabazlea zein den baak igula, baina horrek ez digula bat ere ajola. Gaur bertan lehiatzen den eta asko zezaz gehiago interesatzen zailun bestu emaitzaz, ordea, oraindik ez dakigu ezer. Ordu gutxi falta dira dena jaitiko, baina bitartean, ba inkesten eta irudipenaren usainarekin aritzera besteik ez zaigu behatzen. Inkestak nahikoa ho bat ez esaten dute Obamak irabazi behar lukela. Baina aldea hain da txikia, ze azkeneko uneko bolalek aldarazi dezaketela berdinketa hori alde bat ezin behar. Benetan erabakigarriak izango diren bostan gainera, eta hori ez badaztu behar. Eta argi dago, bihar adibidez, ba, emaitzen zergatiak aztetzerakoan mundu guztiak aipatuko duela Sandy urakanaren eragina, baina zein aldetara bultzatuko ditu joerak Sandyren haizeak. Obamaren kudeaketari balikoa emate aldera, ala Romneyren balizko aldaketa desiagarriagoa dela sineste aldera. Eta zer esango dizuet, ba, lehendakari aukeratzeko bozketekin batera egiten diren, ba, beste 100 hauteskunde horietaz. Ordezkarien ganbararen konposaketa, senatuaren eren bat, daude jokoan, dozena bat gobernadore, eta ez dakit zenbat estatutako legebiltzarrekin batera, eta batek dakit zenbat erreferendun dauden baita ere gaur erabakitzeke. Bihar jakingo dugu zer erabaki duten imperioaren metropolian. Estatu batuetako hauteskunde hauen emaitza zein zalantzagarria den erakusten duen zeharkako froga handi bat, hala ere badaukagu sudurraren aurrean. Txinako Alderdi Komunistaren 18. Kongresua etzi hasiko da. Hau da, estatu batuetan gaur gertatzen dena jakin eta gero. Noski, ez dute horrela esaten beraiek, baina nahiko argi geratzen da agenda nola kudeatu duten ikusita. Txineko Alderdi Komunistaren Kongresuak 5 urtero egiten dire zuzenki, azken 35 urteetan behintzat. 2 eta 7 amaitzen diren urteetan. Udazken hasiera aldera egiten dira, beti. 20 urtean behin, beraz, Estatu Batuetako lehendakari aukeratzeko bozketarekin, balketzera txutokatzen dira. Hala ere, aurten bezain berandu, behin bakarrik, duela 10 urte, laugarren belaunaldia aginte osora iritsi zenean, gertatu zen. Orduan ordea, Estatu Batuetan, etzen lehendakari aukeratzen, ganbara bakarrik. Pentsa ezake norbaitek, ba, belaunaldien arteko lekualdaketa horren endredoren bat izan daitekela. Oraingo honetan urak arrotuta etorri behar dutelako beginen Bojilai aferaren ondoren, eta bar, ez dut uste. Kalapita horiei alabaki eman zitzaien, jada Sinarri Komunistaren gorenean. Eta horrela izan balibazua, kongresua alik azkarren burutu eta itxurek egitea zen logikoena. Estatu batu eta litekena ordea ez dago Txinako alderien esku, nahi eta beraien zart ere garrantzia hundien eko baden. Zaste buru honetan dugutatiko zaigu Txinako bizgarren belaunaldiaren osaera Estatu Batuetako hauteskundeen emaitzen baitan dagoenik ez. Gauzak ez dira horren zabarrak. Agian, aldezakete bai, hango ebazpenen aldarrikapenen batean gutxi, nola nahi ere. Benetako eragina, kongresu horrez gerozko nabaituko da. Estatu Batuetan, bi lehendakari gaiek asko hitz egin dute kanpainan Txinarekiko harreman komertzialak gogortze aldera. Baina batek, Romneyk askoz gehiago hitz egin du beste apaino. Esanetik izanera alde handia egoten da nazioarteko harremanetan. Baina Estatu Batuak Txina etxai bezala begiratzen hasi direla nahiko argi dago. Eta argi dago baita ere txinatarrak jarretzen direla horretaz.
Mundu Hotsak.
Yeah.
Beno, ba, telefonoren bestaldean mundu bateko kidea den Ilazki daukagu. Arratsaldeon, Ilazki.
Arratsaldeon, Mikel.
Eta gaurkoan, mundu batek antolatzen dituen jardunaldi batzuen inguruan hitz egingo dugu, asteburu honetan bertan izango direnak. Hori baino lehen, eta nahiz eta gure entzule askok ezagutuko zaituzten, ba, eskatuko dizut mundu baten aurkezpen txiki bat egitea.
Bai, a ber, ba, lehenengo gauza mundu bat garapenerako gobernuz kanpoko erakundea da. 1988 urtean sortu zen, eta bueno, geroztik ba, lana garatzen joan da, aldatzen, ba, momentuko beharretara edo adaptatzen edo. Eta bueno, ba, egoitza batzuk dauzkagu munduan sakabanatuta, eta gero azkago ere bai lan egiten dugun herrialde batzuk. Orduan jarduketa herrialde batzuk, ez da, eta jarduketa herrialde horiek izango lirakete Brasil, Kolombia, Kuba, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Mendebaldeko Sahara, Palestina, Bolivia eta azken aldian Mozambike baita ere. Eta, bueno, ba, ez dakit gero aldi berean hori lan hori egiten dugu hegoaldean, esango bagenu bezala, ba, lankidetza lana edo, eta iparraldean egiten dugu lana gehiago da, ba, sentsibilizazio lana, koordinazio lana mugimendu sozialekin, ba, materialen argitalpena, eta, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago jakine zuen, edo aurkezpenerako nahikoa den, edo...
Bai, pentsatzen dut, sentsibilizazio lan horren baitan, kokatzen direla pixkat, topaketa edo jardunaldi hauek, okerrez banago urtero antolatzen dituzutenak, ez da?
Bai, urtero, ba, hori orain, datorren asteburu hontan, larunbatetan gandean 10:30 nazioarteko foroa edo esaten dioguna egingo dugu, eta hori urtero egiten den... ba, foro edo hori da, edo topaketa bada, baina, bueno, aldi beran ere urtean zehar gauza gehiago egiten ditugu hemen, ez da hori egiten den gauza akarra, baina, bai, ba, igual gauza nagusiena edo jende gehien biltzen duena hori izaten da normalean.
Aurtengo topaketa horiek horrelako titula daukate, ondasun erkideak, klase arteko borrokak eta aldarrikapenak. Ze helburu dute topaketa hauek?
Bueno, ba, topaketa hauetan saiatzen gena, ba, jendea sentsibilizatzen, ez da? Iparraldean egiten dugu lan horren barruan, goaldeko jendea dokartzen dugu, eta adibidez, aurten mai inguru batzuen inguruan edo biak gai desberdina landuko dira, eta jende desberdina karri da gai horiek lantzeko. Orduan, ba, argi dago puntu komuna edo ondasun erkideak direla, eta hortik hartuta, ba, mai inguru desberdinak antolatu dira, gai horiek balkarren artean hitz egiteko, eta hori, zutakit nahi baduzue esango izkizuet.
Nahi baduzu, aipatuko dugu pixkat zein izango den programa hori, esaten zenuen azaroaren 10 eta 11 izango direla, Miramar jauregian, Donostiako Miramar jauregian. Nahi baduzu, azten algera 10-eko programarekin, bertan hainbat herrialdetako jendia edo ordezkariak, edo mugimendu sozialetako ordezkariak izango dira.
Bai, hori da, zaraen 10, bueno, batzertetik 10 izen ematerako edo epe hori izango litzake, eta 10-etatik 10 hasierako ekitaldi bat edo aurkezpen moduko bat egingo da. Eta hori gero ja 10-etatik 12 bitarte, ba, egingo da ikuspegi kritikoak eta gizarte prozesua giza eskubideen eginkizunean. Hori izango da mai ingurua, hori da izango da gaia. Eta aurkezle eta moderatzaile izango da Carlos Alberto Ruiz, Madrilen egiten duen mundu bateko lan egiten duen mundu bateko lankidea, eta hizlariak izango dira Santiago Albarrico, Mariela Castro, Yayo Herrero eta oira, hiru hoiek. Eta hiru hoiek ba bakoitzak, aide Santiago Albarrico filosofoa eta idazlea da, Mariela Castro etxitzailea eta Kubako CNSX-eko zuzendaria, eta Jari Horrero antropologoa ekologista zen akzioneko kidea. Orduan, ba, bueno, bakoitzak bere ikuspuntutik eta gai hori landuko dute, ba, denak entzun alizateko, eta, bueno, gero, eta gero kafe hartzeko eten egingo da, eta mabiak eta baitatik ordu bitara gizateriaren ondare komunen inguruan hitz egingo da. Aurkezle eta moderatzailea Danilo Rueda izango da, Kolombiako justizia ipat batzordekoa, eta izlaria Carlos Tablada Pérez, ekonomista eta soziologoa dena, Kubako Areli Zubiana eta Kolombiako Organizazio Nazional Indigenakoa dena. Eta hori gero ja bazkaria, bueno, ordu batzuk egongo dira bazkaltzeko, ordu bitatik lauterdiak bitarte, eta lauterdiak seietara gai izango da giza eskubidea gatazkan dauden herrialdeetan, eta aurkezleta moderatzailea Zaragozako Komite Solidaridad Internazionalistako kide bat, eta, bueno, izlariak ala, Palestinako Adamer, Prisoner Support and Human Rights Association elkargokoa, Metu Mustafa Mendebaldeko Saharako Afapredes elkartekoa, eta Piedad Cordoba Ruiz, Kolombiako Kolombianas y Kolombianos por la paz elkartekoa. Tardun ja larun bata horrekin bukatuko nuke, hiru mailen guru izango lirateke guztira.
Eta lehendabiziko egunean gaiak gizarte prozesuak, gizarte eskubideak izango badira, bigarrenean aldiz feminismoan zentratuko zarete nolabait?
Bai, hori da. Igandean goizez bakarrik izango da, eta, bueno, el feminismoak erresistentzia zar eta berrien artean izango da lehen mailen gurua, eta hori, pixkat emakumeen eskubideetan atzera pausuak eta erasoak landuko dira, eta hori, izlariak Silvia Telmatu Sabelar, El Salvadorreko Las Melidaseko kidea, gero, Clemen Altamirano, Nicaraguako Kolektiba de Mujeres de Famasaiako kidea, eta Maria Peix Batet, Grupo Surrekoa. Eta hori, gero, kafea hartzeko etentxo batean goda, eta mabitatik ordu bat eteretara, bigarren maion gura izango da, feminismoaren inguruan baita ere, eta bengontan landuko da feminismoaren erresistentzia estrategia kapitalismo patriarkalari aurre egiteko. Eta hori, bertan izlaria Gabriela Morales Gracia, Mexikoko Iniziatiba Frontera Nortekoa, Diana Colombina Canales Aguilar, Honduraseko Mujeres en Resistenziako kidea, eta Ana Manuela Ochoa Arias, Kolombiako Organizazio Nazional Indigenako kidea. Ordun hori, hori izango litzake nazioarteko foroan edo landuko liatenen gaiak, eta honekin gure helburua edo litzake, leku desunitateko jendeak hartzen denez, eta bakoitzaperi ikuspuntua eman dezakenez, eta bueno, pixkat gu hemen kontzientziatzea, eta nahiz eta aukera ez euki behar bada, hitz egiten ari gan errealitate horiek bertan bizitzeko, bueno, urruti egondare, ulertu alizateko zegoera bizi diren gai berdinaren guruan, ez da berdina guk hemen bizi duguna, edo Mexikon bizi dutena, edo Kuban, orduan egokia irutitza egu leku desunitako jendea ekarri aldegunez, ekarri eta denek eukitze ezaguna aukera entzun eta gero bakoitza bere iritzi aukitzeko, ez da?
Eta hori izango zen topaketa hauen beraztasun garrantzitsuena edo, ez? Egotearena hainbeste jende, hainbeste herrialdetakoa.
Hori da, horretik ere urtean zehar esan dizudan bezala, egiten dira itzaldiak, tailerrak, eta hori ere oso interesgarria, eta azkenean ez, gauza txikitsua dira, baina pixkanan ikustezu ez, zerbaiterako behintzat balio balin batu ez dela gutxi, ez? Eta hori urtea maileran egiten dugu nazioarteko foroa, eta hemen jende gehiago ekarri alizaten dugu, eta pixkat modu handiagoan edo egiten da. Eta gero aldi berean ere zineziklo badago momentu hauetan Bilbon, eta gauza asko egiten dira, itzaldiak ere, eta ostiralean Kolombia Invisible dokumentalaren aurkezpena egingo da, astelenean estudioak, eta pixkat urtean zehar saiatzen gara, denetik egiten, zentratzeko dena orain, baina bukaera aldera izaten da fuertena, ez, eta nazioarteko fora izaten da urteko potenteena.
Eta beste gai bat errepikatzen dena ez bakarrik horrelako foroetan, baizik eta mundu baten praktikan munduan zehar, feminismoarena edo emakumearen egoerana da, zergatik?
Azkenean ez mundu bat ni batekin hasi zen eta gero gaur egun irtzegulako ez beti, baino gaur egun ez baino gehiago ez emakumeak ez adibidez krisi garaia beta, emakumea da gehien sufritzen duena eta giza eskubideetan emakumeen giza eskubidea daude eta defenditu behar direla pentsatzen dugu eta gure hiru gai nagusi edo dazkagu, ez da, gure bai lankidetzako lanetan eta bai sentsibilizazioko lanetan talde batitea daude giza eskubideak orokorrean asko landu izan dira eta laintzen ditugu, gero elikadura burujabetza ere gure beste linea nagusitako bada eta generoa beste bat. Orduan saiatzen gara dena lantzen eta azken aldian importantzia handia eman diogu feminismoei eta azkenean gaia gizarteratzea garrantzitsua iruditzen zaigulako ba hori, ba gizarte aldetik aldatu behar den zerbait delako eta gizartea informatu behar delako gauzak aldatzeko. Orduan ba gai garrantzitsua irutu zaigu eta oraindik hor kolokan dagoena, naiz ta gizartea aurreratzen joeten denez, baina bueno, irutu zaigu hor oraindik puntu, no, zulo bat hor dagoela eta poliki poliki ba hori gizarteratzeko era badela.
Ba, gogoratuko dugu, Ondasun Erkideak, klase arteko borrokak eta aldarrikapenak, Miramar Jauregian izango diren jardunaldiak, azaroak 10 eta 11an, eta amaitzeko izen ematea uste dut komeni dela, ez?
Bai, doakoa da, baina hori ba, guk gutxi gora bera jakiteko zema jende jungo den, gero ba, materialak eta banatzen direlako, eta gehi bat kalkulu orokor bat egiteko, nahiago izaten dugu ba izen emate balen hori email bidez egin daiteke edo telefono bidez, baina hori doakoa da eta gero azken momentuan norbait animatzen balin bat ez du izenik eman, lasai aurkeztu daiteke lanun batean bertan eta izen ematea egitea posible izango da, baina hori da gehien bat dago kalkulo orokor bat egin ahal izateko.
Eta mundubat.org web orrian egin daiteke ere, ez da?
Web orrian dago informazioa, baina web orritik ezin da izen ematea, Gipuzkoako email orokorretik egin behar da, gipuzkoa@mundubat.org, edo bestela, ba, bueno, mugikor bat daukagu Gipuzkoako sedean erabiltzen duguna, eta horrera deituta ere egin daiteke, eta telefonoa litzake 669-30-9710. Eta gero web horria mundubat.org edo Facebooken daukagun kontuan ere jartzen dugu informazio eguneratua, egiten ditugun ekintzen inguruan, eta baino web horritik ez da izen ematea egiten.
Ados, Ilazki, ba, mila esker gurean izateagatik eta espero dezagun badena ondo ateratzea.
Espero, mila esker eta hoi da, ba, primeran, segi.
Mundu hotxak.
J'ai l'intention de revoir la lumière.
La liberté vaut qu'on lui fasse quelques fleurs. Je roulais des mécaniques, mais tout petit moteur.
J'étais assis un peu cool, un peu cacou. Un chien de garde qui s'est pris pour un loup.
Une tortue qui se prend pour une gazelle. Et qui un beau jour s'est senti pousser des ailes.
Mais voilà, dans les airs, y'a des oiseaux qui sont coriaces. Qui te chopent et qui te disent t'es chez moi, tu te casses.
Ok, j'ai pas demandé mon reste. J'ai toujours mis un accent sur le mot modeste.
Toto,
petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
D'accord, une marche loupée, mais pas de vice. J'ai pas envie d'être la statistique de service.
J'ai juste voulu péter dans la soie, mais y'a toujours plus de nauséabond que soi.
C'est vrai, j'ai tenté l'ours en entrant dans la grotte. Ça brillait tout au fond, il a fallu que je m'y frotte.
Et c'est ainsi quand t'as pas eu ta chocolatine, tu casses la vitrine.
Tu casses la vitrine. C'est pas la peine de regarder tout ça à la loupe. Vous voulez tout savoir, moi j'en ai fait des entourloupes.
Parce que les riches, l'argent, ils le gaspillent. Et moi,
oh,
je fais plaisir à la famille.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout. J'ai mes échappés au crocodile en nageant. Mais je les ai pas tentés pour de l'argent.
Comme tous les gueux, je rêvais d'être un vicomte. Et que cela raconte,
et que cela raconte. Un jour j'ai croisé les balles du vin de l'horrible. Ces cartouches-là, quand elles sifflent,
à l'inverse du train, elles repassent pas trois fois. Elles rebondissent pas,
elles rebondissent pas. J'étais avec un espèce de cannibale qui s'est dit, celui-là je me le mange pour 10 balles.
Depuis mon couteau ne me sert plus qu'à table.
Un peu galère s'appelle ma petite fable.
Toto, petite histoire.
Une histoire de rien du tout.
Toto, petite histoire.
Une histoire.
Eta sintonia honekin Afrika beltzara goaz Yolandaren eskutik.
Arratsaldeon, Yolanda.
Arratsaldeon, zelan bizi?
Ondo, eta zuze moduz?
Edarto, eh?
Ba, gaurkoan, beti bezala, Afrika beltzara eramango gaituzu, hainbat gai ekartzen dizkiguzu, eta lehenik eta behin nahi baduzu, utziko dizkizut segundu batzuk aurkesteko, zeintzuk izango diren gaurko kronika honen gaiak.
Uh-huh. Ba, hitz egin dugu Premio Saharoveri buruz, Saharov sariari buruz, Victor Indaviren epaiketari buruz, onuk Malin egin nahi duen intervenzio militarrari buruz, eta azkenean, ba, bueno, Sankararen hilketaren aniversariari buruz.
Oso ongi, ba, Saharov sari horrekin hasiko gera, gure entzuletako batzuk gogoratuko dira, orain dela baiabete bat, aipatzen zenuela, Victoire Ingabire garra orkestu zenutela, Saharov sari honetarako, zer gertatu da?
Ba, bai, ba, prinsipioz, onartu zuten, ba, azkenean terna bat, hiru pertsonako kandidatura izan zen, beste Ruandako kasitari Diaz, eta, bueno, onartu zen, baina urriaren 9an, bilera bat egon zen, eta, bueno, aukeratu behar zuten, zegoen hautagaien artetik hiru bakarrik. Eta, bueno, Victor Ingabireren kandidatura kanpoan gelditzu zen. Mm-hmm. Así que, zoritxarrez, ez dugu lortu. Eta, bueno, jo, nik hitz egin behar dut gure taldeko jendea egin dituen edo sartu dituen indarrei buruz, ezta? Ze ni badakit alegin handiak egin dituzte Bruselara joan ziren, Bruselasera pilo bat egun, hor egon dira bilerak edukitzen parlamentarioekin da hori, da bueno, haiek badago zapurtzu bat ikututa, ezta? Ze beste aldetik ba, entzun dute edo pertsona batzuk komentatu diete, ba, egon direla Ruandako gobernuaren gestioak lortzeko hautagai azkeneko fasean hautagai ez izateko. Mm-hmm. Eta orduan ba, horrek erakusten du ze luzeraino heltzen diren lazo batzuk, ezta? Ze, bueno, organismo batzuetan onun eta bebai estatu batuetan hasi dira neurri ekonomiko batzuk hartzen Ruandaren gobernuaren kontra, baina bueno, momentu santza denez ba, Europak ez da usartu berari aurre egiteko eta bueno, ba, barruan kandidatura honetan barruan egon direnak somatzen dute ba, hori, egon direla influentzia batzuk ez hartzeko azken etapan. Baina, bueno, behintzak ezagutxera eman dugu, ezta?
Hori da, eta gaurkoan ez da Victoire Ingabire Ruandako ekintzaile honen inguruan ekartzen diguzun albiste bakarra, ez? Epaiketa bat izan du, gaina albiste txarra ere, bai?
Bai, hori da. Ze pasaden astean, izan da, bueno, ez pasaden astean, egun batzukarinago, epaituta izan da, eta sententzia azkenean ba pasaren martitzenean atera zen eta bueno 8 hilabeteko 8 urteko zigorra bete behar du kartzelan eta bueno Amnistia Internacional salatu du kondena hau epaiketan egon dira Amnistiako Internazionaleko pertsona batzuk eta bueno salatzen ari dira egon diren irregularitateak, ezta? Ze, bueno, fiskala amenaza argiak bota ditu testigo batzuen kontra, eta, bueno, prozesalki, nik ez dut asko ulertzen horretaz, baina prozesalki irregularitate asko salatzen ari dira. Eta, bueno, antza denez, kargo bi daukoz, alde batetik gauzak salatzeak gatik, iritziak erakustea gatik, eta baina gorrena da terrorismo. Salatuta dago terrorismo egitea gatik. Eta, bueno, antxa denez, berarekin burrukan egon diren hiru pertsona, ba, bere kontra jarri dira, eta salatu dute hori saiatzen ari zela talde terrorista bat lortzen, ba, burruka armatua egiteko, eta bueno, Victor Ingabireren karakteristika bat izan da beti bia politikoak eta baketsuak erabiltzea, ezta? Orduan, bueno, Amnistia Internacional salatzeaz aparte eskatzen ari da autoritateen aurrian, ba, edukitzea aukera hori rekurso bat apelazion, rekurso de apelazion bat zabaltzeko alik eta harinen. Hmm. Orduan, baina claro, bitartean gartzelan egon bihar. Horraitu bihar.
Ba, ben, espero dezagun urrengotan Victorin Gambireren inguruan berri onak izateare bai, eta bai. Ruandatik Malira eraman behar gaituzu, Malin bai esaten zenuen badagoela interventzio militar baten arriskua momentu hauetan.
Bai. Bueno, badira hilabete batzuk, golpe de estado bat egon dela Malin, eta bueno, banatuta dago iparraldean hegoaldetik, ezta? Eta, bueno, antxa denez, Maliko gobernuak eskatu dio onuri, ba, hori, intervenzio militar bat aurrera eramatea. Eta, alde izan du Frantzia, Sudafrika eta Togo. Eta, bueno, batzuk pentsatzen dugu, holan, lehen asmoa ez da, zergatik Frantzia, Sudafrika eta Togo eskatzen dute bai intervenzio militar bat Malin, ezta? Frantzia argi dago, ezta? Interes asko dauko hori Afrika orientalean beti izan ditu eta, claro, mantendu nahi du hor bere sareak eta bere poterea, ezta? Eta gero, claro, Sudafrika eta Togo, ba, Togo izan da antzinean Alemaniako kolonia bat, eta Sudafrikan bebai hasieran ba, eragina handia egon zen Alemaniena, ez da? Orduan amenatzean ikusten dugu Frantzia eta Alemaniako lasoak edo esku ematea, ez da? Eta, bueno, gero beste aldetik batzuk komentatzen dute, pentsatzen dutela Libiako arma asko, desagertu diren arma asko eta pertsona asko jun direla Maliko iparraldera eta hor da osela ba iskutatuta. Eta ordun hori dana kanpora atera nahi dute. Tartean Al-Qaida eta tartean bebai Tuarejak. Tuarejak beti eskatu dute territorio bat edukitzea, eta bueno, hor dago dana, eta bueno, ba, antxa denez, intervenzio honetara oposatzen den bakarra, Argelia da. Eta bueno, badaoz pasa behar dira ondinoko hilabete batzuk, pauso batzuk emoteko, baina plana da formakuntza bat ematea Maliko militarrei, horra bidaltzea ba, onuko koronelak edo militar espezialitatu batzuk, ba hori dana martxan jartzeko, pizkanaka, ba junia, bueno, suposatzen dute hori eskatuko duela urte bat edo gitsi gora bera. Baina, bueno, mehatxua hor dago.
Ba, ikusiko dugu zertan gelditzen den nora doan mehatxu hau, eta gaurko azken gaia ba, Afrikako pertsonai historiko garrantzitsu baten inguruan izango da, ez da?
Bai. Ba, hitz batzuk esan nahi dut gogorarazteko Tomas Sankararen irudia, ez da? Ze justo urriaren 15an izan da bere hilketaren 25. Aniversarioa. Eta bueno, gogoratu nahi dut apurtxu bat zelan izan zen, ba, bera poterean zegoela eta zen iraultza baten buru. Asko egiten ari zen bere nazioaren alde, Burkina Fasoren alde, eta demostratzen zegoen munduaren aurrean, zelan Afrikako nazioak kapazak direla, haiek politikak egiteko, haiek transformazioak egiteko, inoren laguntza barik, ezta Frantziaren laguntza barik, ezta Europa, ezta Estatu Batuetako laguntza. Eta claro, hori ezen pertsona askoren gustokoa, eta bueno, azkenean hil zuten, bilera baten zegoenean, agertu ziren pertsona armatu batzuk, eta hil zuten. Eta bueno, atzean zegoen bere laguna eta revoluziokidea, Tomas Compaoré, orain poterean jarraitzen duena, 25 urte pasata gero, eta jarraitu nahi duena. Saiatzen ari da konstituzioa modifikatzen edo aldatzen, ba, bera posible alizateko poterean jarraitzea. Eta claro, Compaoré egin zuena, izan zen dana Frantziaren alde eta Estatu Batuaren alde jartzea, eta bueno, azkenean Europako politikak eta interes internazionalen politikak aurrera eramatea, ezta. Orduan dana bertan beran gelditzu zen, baina batzuk esaten dute transformaziorik eta handiena izan zen jendearena, ezta, jendearen mentalitatearena. Eta bueno, hori hor jarraitzen du, eta bueno, esperantza dago lortzeko epaitzea zelan izan zen dana. Talde ezberdin batzuk, bai Frantzian, bai Burkina Fason, eta beste Afrikako nazioetan eta herrietan, eskatzen ari dira hori, hau argitzea, zelan izan zen argitzea, eta errudunak bilatzea. Baina orain arte, 25 urte pasata gero, ez da lortu, eta bueno, espero dugu lortzea.
Eta Tomas Sankararen irudi horrekin, pertsonai horrekin geldituko gera, ba, korrespontsalia edo kronika honekin amaitzeko. Yolanda, Afrika Beltzako Komitetako kidea, mi esker gurean izateagatik eta laister arte.
Zuei hau txemate gaitik.
Mundu hotxak. Thank you.
Eta horrengo minutuetan labeko kidea den Igor izango dugu telefonoaren bestaldean, Altsasun izango den internazionalista eguna aprobetxatuz, internazionalismoaz arituko zaigu hurrengo minutuetan.
Azaroak amarronetan Altsasun internazionalista eguna ospatuko da, askapenak antolatuta, eta aurtengo eguna berezia izango da, izan ere besteak beste askapenaren 25. urteurrena ospatuko da. Uste dut, bai Euskal Herrian, bai munduan, pertsona askok ez genukela berdin pentsatuko neurri baten bakoitzak geure erara internazionalismo berbaren esan nahi osoa ezagutu izan ez bagendu. Nosbait esan zuen Fidel Castrok internazionalismoa azken finean norberak gizateriarekin duen zorra ordaintzea dela. Eta nik bat egiten dut itzoriekin. Internazionalismoa mundu osoan milioika pertsona konpartitzen dugun sentimendu unibertsala da, eta gure eguneroko praktika militantearekin uztartzen saiatzen garena sortea handiago ala gutxiagoz. Eta nire ustetan mintzat sentimendu zeharo irautzailea da, eta beraz antirrazista eta antiimperialista. Internazionalistak denak, azken finean, munduko beste lurralde batzuetan ematen diren askapen nazional eta sozialerako borroka babesten dituelako. Izan ere, internazionalistak inoiz, internazionalista dena inoiz ez da saiatuko inori irakaspenak emoten, ez da adibidez, Palestinan, Kolombian edo eta Kurdistanen borrokan ari den inori euren nazioen alde nola berrokatu behar duten esaten. Eta zentzu horretan, argi dagoena da Euskal Herrian askapena hitza internazionalismoaren sinonimo dela milaka gazte eta ezain gaztekaren ontzat ere, ez? Urtero motxila bete ilusio eta ametzekin askapenako brigadistak beraien opor eta baliabide murritzak hartu eta Kuba iraultzailea, Venezuela bolivariarra, Kolombia matxinatua, Palestina errebeldea, Mexiko zapatista, Sahara intsumisoa,
Bolivia indigena edo Mapuche herria erresistentea ezagutzeko erabili izan dituzte. Eta bueno, inoiz brigadista izan garenok esperientzia pertsonal aberasgarri eta beste gana ezina bizi izan dugu, baina batez ere ikasi duguna eta aberasgarrina dena nik uste iraultza eta duintasun berbak hizkuntza oso ezberdinetan ahoskatzen direla da. Hizkuntza ezberdinetan esan dut, baina beti ere musika berarekin, kulturalki, fizikoki eta pertsonalki oso ezberdina diren pertsonen artean, baina aman komunean dutenak mereziz duten errealitate kudeleten justuak aldatu gura dituztela. Eta zentzu horretan, brigadista bakoitza gainera Euskal Herriaren enbazadore anonimoa izan da, geografikoki eta kulturalki urruti ditugun lurraldeetan. Izan era, brigadetan aritu garenok behin eta berriz, ba, zera esan dugu, sekure itzaldietan eta atzerrian. Euskal Herritik gatoz 3 milioi biztanle dituen herri batetik, Estatu Espainiar eta Frantsesen artean kokatuta dagoena, eta barluze bat, ez? Baina, bueno, argi dagoena, embajadore anonimo lanak esan bezala egin izan ditugula. Eta askotan, bizitatu izan dituzten estatuetako prentza reakzionarioak euskaldun izatutzagatik kriminalizatu ditu brigadistak eta hori salatu beharrekoa uste dugu. Baina azken finean, motxila eraman zutena baino beteagoa ekartzen dute normalean brigadistek gurekin, ez? Bizipenez, adiskidetasunez eta elkartasunez beteak. Eta bueltatu ostean, hitzaldi, bideo, artikulo edo enparauen bitartez, lehenengo pertsonan ezagututako borroka horretatik ikasitako azaltzeko tenorea heltzen da, ez? Izan ere, ezagutu duenak nola astuko du palestinar edo maputxarri pairatzen dituzten injustizia eta zapalkuntza, edo nola azaldu berbekin gure Venezuela edo Bolibiako lagunen ilusioa jendarte berri bat eraikitzeko prozesuan, edo Argentinako lantegi berreskuratuen kasua. Ba bueno, internazionalismoa joan etorriko bidea da, eta esan bezala azkapena urte guzti hauetan internazionalismoa munduan zehar barriatu badu ere, nik uste dut, azpimarratzekoa dela ere, euskaldunok ere jaso izan dugula Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, gure txoko, lur txoko honen aldeko elkartasuna, ez? Eta hor, nik aipatugu nahi dituzke, adibide argien bezala, Europan eta Amerika Latinan antolaturi dauden Euskal Herrien lagunen taldeak, beraien herrialdeetan gure borrokan eta gure realitateen berri emoten duten jende anonimoak, ez? Azken finean, euskaldunon bozgorailu txikitxoak dira, pentsatzen duguna baina maizago gurekiko kidetasunak sortzen dituztenak, eta desinformazioaren arresia apurtzen laguntzen digutenak Londresen, Italian, Suitzan, Estatu Espainiar eta Frantsesean, Argentinan, Txilen eta beste maldekutan. Eta esan bezala, internazionalismoa izena bizenak ditu, eta hor, aipatu beharra dago ere Euskal Herriak, munduari eman dizkiola, ba, hainbat internazionalistak, euren bizitza ere beste herri batzuen borroken alde mon zutenak, hor daude Begoña García, Marta González, Ambrose Mogorron, Paquito Arrearán, Iñigo Egiluz bezalako euskaldunak, eta Euskal Herriak ere historikoki, bai 36tik 39ko gudan, eta azken 50 urteotan ere kanpokoen elkartasuna jaso izan du, eta guzti hauek internazionalismo hitzari zentzu osoa eman diote. Beraz, bukatu nahi nuke gaurkoan, eskerrik asko esanez guzti hauei, internazionalistei, brigadistei, erakunde internazionalistei, eta kasu honetan askapenari urte guzti hauetan egindako lanagatik represioaren zizta pairatu arren, eta internazionalismoa batez ere, internazionalismoa zer den pertsona askori erakutsi izanagatik. Ziur gaude, askapena gabe, 25 urte hauetan existitu ez balitz, gauza asko ez liratekela berdinak izango, eta gu tariko asko ere behar bada ez ginateke uneko unean berdinak izango. Horregatik, ba bueno, jendeari dei egin azaroaren 10ean internazionalista egunean alaitasunez eta egun osoan dauden ekitalitan parte hartzera, eta askapena zoriondu eta urte askotarako.
Azaroak 10, denok altxasura. 11etan ongietorria, ausatea, joaldunak, txalapartariak, azoka, 11:30etan porrotx eta irrien lagunak. 12:00etan ekitaldi internazionalista Ihortzia kulturgunean. Arratsaldeko 6:00etan rojo kanzionero. 8:00etan herriak gora martxa. Imperio eizo zen begida. 10:30etan kontzertuak. Obrin Paz, Vendetta eta Los Zopilotes Txirriaos. Beharrezkoa delako 25 urte eta aurrera goaz.
Informazio gehiago irubebekoitza@askapena.org.
Il mutuo soccorso perché non siamo soli contro il nemico, sono tutti con noi.
Mundu Hotsak.
شفو دشرن چرو دشو قره نور چفین ادم چرو دشرن بغو دشرن نفو بدرن و زمن غفر کولن تفکو بابا بهلی
Hauxe izan da beraz gaurko mundu hotsak, Zanpozan Kolek taldearen musikak izan ditugu saio osoan zehar. Gogoratu asteburu honetan hainbat hitzordu dituzuela, alde batetik mundu batek antolatutako jardunaldiak eta bestetik askapenaren internazionalista eguna izango da altxasun larun batarekin. Gure aldetik datorren astean izango gara berriz ere zuekin nazioartearen irratsaio honetan. Ordura arte, ondo izan.
راني داي نشوف راني داي تلوف ونذكر صباحي روحاني توا ولاوي بابا بهري بابا بهري بابا بهري نسيو بابا غدني بابا بهري بابا بهري بابا بهري نسيو بابا غدني
Ba 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 ba